No niin, kello on 14. Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa mukaan kestävyyskasvatuksen työpajaan. Tämä tilaisuus on osa meneillään olevaa Tiedettä kaikille tapahtumaviikkoa ja työpaja järjestää yhteistyössä Avoimen tiedon keskus ja Päijänne biosfääriksi hanke. Minun nimeni on Mika Määttä ja toimin Päijänne biosfääriksi hankkeen projektipäällikkönä. Ja tätä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö YouWisdom. Tämän kyseisen hankkeen tehtävänä on laatia Päijänteen alueelle hakemus Unescon kansainväliseen biosfäärialueiden verkostoon liittymiseksi. Ja tämän päivän tilaisuus on osa tätä hakemuksen valmisteluprosessia. Tässä näette päivän ohjelman, eli meillä on tässä alkuun muutamia asiantuntija-alustuksia. Ihan aluksi kerron teille hieman tästä biosfäärikuviosta, mitä se tarkoittaa. Sitten seuraavaksi meillä on puhujana professori Hannu Heikkinen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta. Hän avaa meille tätä kestävyyskasvatuksen käsitettä. Ja sitten seuraavana puhujana on ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Ja näiden alustusten jälkeen meillä on sitten pari kommenttipuheenvuoroa, eli rehtori Aki Puustinen Muuramen lukiosta ja suunnittelija Jonna Timonen Jyväskylän yliopiston tiedemuseosta. Ja sitten tämän moniviestilähetyksen jälkeen siirrytään noin 10 minuutin tauon jälkeen tähän varsinaiseen pienryhmätyöskentelyyn. Mutta ihan aluksi tosiaan muutama sana tästä Päijänteen biosfäärialueen hakemusvalmistelusta. Kyseessä on tosiaan hanke, joka on käynnistynyt tuossa viime lokakuussa. Ja hankkeen yksinkertaisena tehtävänä on valmistella Päijänteen alueelle hakemus tähän Unescon biosfääriohjelmaan, eli Männön Biosphere-ohjelmaan liittymiseksi. Ja tämä tapahtuu tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Tätä hanketta on mukana rahoittamassa Keski-Suomen liitto sekä 4 Pohjois-Päijänteen alueen kuntaa, Jyväskylä, Joutsa, Muurame ja Toivakka. Ja hankkeen ohjausryhmässä meillä on edustus myös Keski-Suomen ELYstä ja Metsähallituksesta. No mikä tämä Unescon biosfäärialueiden verkosto sitten on? Eli Unesco ensinnäkin on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Ja se on ylläpitänyt jo 50 vuoden ajan tätä Männön Biosphere-ohjelmaa. Ja jos ihan pähkinänkuoressa määritellään, että mitä tämä ohjelma ja nämä biosfäärialueet on, niin kyse on kestävän kehityksen mallia oppimisalueista. Eli näillä alueilla pyritään kehittämään niitä toimintamalleja, joilla tämä biosfäärin tulevaisuus voitaisiin kestävällä tavalla turvata. Ja tässä 50 vuoden aikana näitä alueita on perustettu jo 131 maahan ja yhteensä alueita on yli 700 ja uusia tulee keskimäärin 10–20 vuosittain. Suomessa on 2 biosfäärialuetta. Vuonna 1992 perustettu Pohjois-Karjalan biosfäärialue, joka toimii Lieksan, Ilomantsin ja entisen Tuupavaaran kuntien alueella. Ja sitten Saaristomeren biosfäärialue perustettu vuonna 1994 ja tämä toimii tuolla Varsinais-Suomessa. Pohjoismaissa näitä biosfäärialueita on yhteensä 11, joista 7 Ruotsissa, 2 tosiaan Suomessa, 1 Norjassa ja 1 Tanskassa. Ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa näitä on yhteensä reilu 300. Ja lisätietoa tästä biosfäärialuetoiminnasta ja näistä alueista löytyy tuolta Unescon sivuilta. No mitä biosfäärialueella sitten tavoitellaan ja tehdään? Eli ihan lyhyesti määritellen siellä edistetään ihmisten ja luonnon tasapainosta vuorovaikutusta ja nimenomaan vapaaehtoisiin toimenpiteisiin perustuen. Eli biosfäärialueen status ei tuo mitään uusia rajoitteita alueen elinkeinotoiminnalle tai maankäytölle. Kaikki toimenpiteet perustuu siihen, että toimijat on halukkaita niitä edistämään. Ja toiminnalle on määritelty 3 painopistettä. Eli ensimmäisenä luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden edistäminen, toisena sitten kestävä elinkeinotoiminta ja yleisemmin kestävä yhteiskuntakehitys, sen tukeminen, ja sitten kolmantena tämä päivän teemaan liittyvä kestävyyskasvatus sekä ympäristötutkimus ja ympäristön tilan seuranta, johon meillä näihin kaikkiin tietysti tässä Päijänteen alueella on erinomaiset valmiudet, kun ottaa huomioon, kuinka paljon meillä on erilaisia oppilaitoksia ja kouluja ja muita tässä ympärillä. No, biosfäärialueet täytyy rajata kartalle. tähän Unescon hakemukseen. Ja tässä kuluneen syksyn aikana on mietitty, että mikä voisi olla Päijänteen biosfäärialueelle sopiva rajaus. Ja on päädytty ehdottamaan tämmöistä kohtalaisen laajaa 16 kunnan muodostamaa biosfäärialuetta. Ja ajatuksena se, että kaikki ne kunnat, jotka ulottuu Päijänteen lähivaluma-alueeseen, joita yhteensä se 16, niin ne voisi olla osa tätä biosfäärialuetta. Eli muutama kunta on sitten sellainen, että niillä ei ole omaa rantaviivaa Päijänteelle, mutta yhteys kuitenkin tähän vesistöön tuon valuma-alueen kautta. Ja jos biosfäärialue toteutuu tässä laajuudessa, sen pinta-ala olisi yli 12 000 neliökilometriä ja asukasmääräkin noin 370 000. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä, että biosfäärialue toteutuu näin laajana, vaan tarvittaessa, jos kaikki kunnat ei vaikka halua lähteä mukaan, niin alue voidaan perustaa vaikka näiden neljän Pohjois-Päijänteen alueen kunnan kesken ja laajentaa aluetta sitten tarvittaessa myöhemmin. Tästä karttarajauksesta huolimatta niin korostan sitä, että tässä on kyse ennen kaikkea toiminnallisen kestävää kehitystä edistävän verkoston rakentamisesta. Et siinä mielessä näen sen itse tärkeämpänä sen verkoston kuin, ja toiminnan kuin tämän varsinaisen karttarajauksen. No, biosfäärialue täytyy sitten sisäisesti vielä jaotella kolme erilaiseen vyöhykkeeseen. Eli siellä on ydinalueet, ne koostuu arvokkaimmista luontokohteista, käytännössä lailla suojelluista luonnonsuojelualueista, kansallispuistoista ja muista. Sitten toisena vyöhykkeenä puskurivyöhykkeet, joilla voidaan tiettyjä kestävän talouden toimintoja harjoittaa. Näitä voidaan hahmotella esimerkiksi kuntien yleiskaavoista. Muun muassa virkistysalueet on sellaisia, jotka hyvin luontevasti soveltuu osaksi tätä puskurivyöhykettä. No sitten kolmantena ja selvästi laajimpana alueena on nämä yhteistoiminta-alueet, joilla on sitten eniten ihmisasutusta ja elinkeinotoimintoja. Ja näillä sitten tätä kestävää kehitystä edistetään näillä erilaisilla vapaaehtoisilla toimilla. No millainen rooli biosfääritoiminnalla on sitten, jos puhutaan paikallisesta ja alueellisesta kehittämisestä? Tämä siinä mielessä sopii hyvin tällaiseen kehittämistyöhön, koska toimijat on hyvin vapaita määrittelemään itse sen toiminnan sisällön. Eli niin kauan kuin toiminta edistää kestävää kehitystä, niin se sopii myös biosfäärialueen toimintaan. Ja biosfäärialueen roolina on sitten toimia tämmöisenä yhteistyöalustana, foorumina, toimenpiteiden koordinoijana ja sitten myös hakea resursseja näille erilaisille tutkimus- ja kehittämistoiminnoille. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan biosfäärialueella viimeisen 4 vuoden aikana on toteutettu erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita useamman 1 000 000 euron arvosta, eli kohtalaisen isoikin mahdollisuuksia tähän liittyy, jos näitä rahoituskanavia osataan oikein käyttää. Ja jos miettii, kuinka paljon tässä viime vuosina erilaiset toimijat sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä on laatinut erilaisia strategioita ja ohjelmia kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen, niin tavallaan tällä biosfäärialueen toiminnalla voidaan sitten tukea näitä eri toimijoiden tavoitteita hyvinkin käytännönläheisellä tavalla. No tässä näette listauksen meidän työpajoista, eli tosiaan tämä kestävyyskasvatuksen työpaja on nyt ensimmäisenä, mutta meillä on myös koko joukko muita työpajoja tulossa. Ensi viikolla on kestävän matkailun työpaja, sitten meillä on luonnonvara-aiheinen työpaja seuraavana, sitten on kestävän asumisen ja vapaa-ajan teemalla työpaja, ja sitten tuo vitostyöpaja, biosfäärialueen hallinto ja rahoitus on oikeastaan kunnille ja maakuntatason toimijoille suunniteltu. Webinaariassa pohditaan hieman, että miten tämä toiminta voitaisiin järjestää hallinnollisesti ja miten se voidaan myös rahoittaa. Ja sitten meillä on vielä maaliskuussa pari työpajaa ilmastonmuutos- ja luontokatoteemoilla ja sitten tärkeänä myös tuo viimeinen vesistöjen tutkimus, kunnostaminen ja hoito. Meillä on tässä Päijänteellä sekä sen valuma-alueella myös tämmöisiä pienempiä vesistöjä, joiden kunnostamiseen voidaan ehkä miettiä jotain resursseja tämän biosfääritoiminnan kautta. Ja lisätietoja näistä työpajoista löytyy hankkeen verkkosivuilta paijanebiosfere.fi. Tässä hyvin lyhyesti tiiviisti esitys siitä, mitä biosfäärialueen toiminta on ja mitä se tässä Päijänteen alueella voisi olla. Tässä vielä näkyy yhteystiedot. Ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos aihe kiinnostaa. Ja tässä näkyy myös meidän koko hanketiimi, eli hankkeen johtajana toimii professori Janne Kotiaho. Sitten meillä on hallinnollisena projektipäällikkönä Anu Kettunen, erityisasiantuntijana Päivi Halinen ja sitten Viestomin koordinaattori Viivi Kuusiaho on myös lähinnä viestinnällisissä asioissa tässä meidän hanketyössä mukana. Tässä lyhyesti tosiaan biosfääriasioista ja nyt sitten siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaksi meille puhuu professori Hannu Heikkinen siitä, mitä kestävyyskasvatus on.
Hyvää iltapäivää täältä Päijänteen valuma-alueelta. Tällä hetkellä konttorini sijaitsee Jyskässä, joka kiistatta on tässä Päijänne biosfäärialueella. Ja tässä, niin kuin tuossa äsken tuotiin esille, niin yksi tämmöinen hyvin keskeinen teema näissä biosfäärihankkeissa on nimenomaan tämä kasvatuspuoli. Ja se on tässä meillä nyt sitten tapetilla tänään. Eli kysymys kuuluu, mitä on kestävyyskasvatus, mistä se on tehty. Ja se on nyt se kysymys, mihin mä nyt tässä tänään aion sitten vastata. Tuossa niin kuin huomaatte, niin kuvahan on Päijänteen biosfäärialueelta myöskin tuossa. Se on ihan oikeasti tuossa tarkkaan ottaen, se on Jyväsjärveltä toi valokuva. Muutama sana edustamastani urheiluseurasta. Olen siis töissä koulutuksen tutkimuslaitoksessa, joka on valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus. Ja tuolla koulutuksen tutkimuslaitoksessa meillä on kaksi tällaista rinnakkaista tiimiä, jotka molemmat liittyy laajasti ottaen tähän teemaan. Toinen niistä on viisaus ja oppiminen tiimi, jossa yleisesti tarkastellaan sitä, että mitä se viisaus sitten onkaan ja miten sitä voi kehittää koulutuksen avulla. Ja siihen totta kai sitten niveltyy myöskin tämä ajatus planetaarisesta viisaudesta. Ja toinen tiimi on ekososiaalinen kestävyys ja koulutus. Ja siinä sitten meillä on erilaisia hankkeita, jotka enemmän tai vähemmän liittyy kestävyyskasvatukseen, kestävyysosaamiseen laajasti ymmärrettynä. Tässä ensimmäinen kysymys, jota mä lähdin kysymään, on mitä on biosfääri? Se tulee kreikan kielen sanoista, jotka on siis nämä bios, eli elämä, ja sphaira, eli kehä. Ja lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä osaa tästä tämän planeetan pinnasta, jossa elämä on mahdollista siinä merkityksessä, kuin me sen tunnemme. Ja muun muassa tämä homo sapiensin ihmislajin elämä mahdollistuu tuolla elonkehällä. Suomeksi siis elonkehä tai elämänkehä. Se on varsin ohut ja hauras, voisi sanoa. Sitä kyllä kuvaa monellakin tavalla tämä kuva saippua kuplasta. Ensinnäkin, jos katsotaan biosfäärin mittasuhteista suhteessa tuohon planeetan kokoon, ja kuten kaikki tiedämme, niin planeettamme halkaisija on noin 12 700 kilometriä. Ja sitten jos ajatellaan sitä pintaa tästä planeetasta, jossa ihmislaji pystyy elämään, niin se on, voi sanoa, että vähän hankalaa se on tuolla merenpinnan alapuolella. Ja sitten jos mennään tuonne yli 5 kilometriin, niin sitten alkaa myöskin homo sapiensista loppua happi. Eli toisin sanoen se on tässä 0-5 kilometriin. Saippuakuplan paksuus tietysti myös vaihtelee, mutta se on tyypillisesti noin 5 nanometriä. Eli suunnilleen se biosfäärin paksuus suhteessa tuohon planeettaan on suunnilleen sama kuin tuommoisen saippuakuplan paksuus. Tämä on myöskin toisella tavalla hyvin havainnollinen vertauskuva, koska jos ajatellaan, että tuommoinen saippuakupla, sehän on aika herkkä poksahtamaan. Samalla tavalla voi sanoa, että kyllä tämä meidän planeettakin on aika herkkä poksahtamaan. Ensimmäistä kertaa tämän planeetan historiassa tässä tämän ravintoketjun huipulla sattuu olemaan sellainen laji, joka nähtävästi alkaa tehdä elinkelvottomaksi tämän planeetan itselleen. Ja samalla tietysti muutamille kymmenille tuhansille muille lajeille. Meidän pitäisi siis oppia pitämään huolta tästä herkästä ja ohuesta biosfääristä, tästä elonkehästä. Meidän pitäisi oppia elämään kestävällä tavalla. Ja mitä se kestävyys sitten onkaan? Siinä on oikeastaan kaksi sellaista niin kuin rinnakkaista käsitettä, että voidaan puhua kestävästä kehityksestä, sustainable development, tai sitten ihan vain kestävyydestä. Ja viime aikoina kyllä täytyy sanoa, että se keskustelu on paljon enemmän käyttänyt tätä sustainability-käsitettä kuin sustainable development-käsitettä, koska siihen ikään kuin sisäänrakennetusti sisältyy oletus, että se muutos, jota ihminen on tekemässä tällä planeetalla, on kohti parempaa. Ja näinhän se ei kyllä todellakaan valitettavasti välttämättä ole. Sen takia tämä sustainability-käsite on parempi. No, palataan nyt tähän kestävään kehitykseen vielä, mitä se on. Se on joskus aikoinaan määritelty näin tuolla YK:n ympäristö- ja kehityksen maailmankomission määritelmissä. Se on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kun luetaan tuota määritelmää, niin siitä käy hyvin selvästi ilmi, että tässähän ajatellaan ihmistä. Siis ihmissukupolvia. Mutta entäs sitten ne muut lajit? Entäs se muu osa tästä ekosysteemistä? Muu osa biosfääristä? Voi sanoa, että tämä määritelmä on hyvin antroposenttinen, eli se on hyvin ihmiskeskeinen. Siinä on itsestään selvänä oletuksella, että ihmisen tarpeista pidetään tässä huolta. Tätä näkemystä on haastettu viime aikoina tällaisen niin kuin syväekologisen näkökulman suunnasta, eli pitäisikö meidän ajatella vähän niin kuin ihmistä suuremmasta näkökulmasta tätä asiaa? Luonnolla, biosfäärillä on myös oma itseisarvonsa, arvo sinänsä. Kun ihmisyhteisöstä puhutaan, niin on tapana ollut myöskin jaotella tämä ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Ja joskus jostain tuolta 70-luvulta alkaen Brundtlandin komission mietinnöstä on peräisin tuollainen kreikkalaista temppeliä muistuttava kuva, jossa ajatellaan, että kestävyys rakentuu kolmelle pilarille, siis sosiaaliselle, ympäristölliselle ja taloudelliselle pilarille. Että nämä kaikki kolme on yhtä tärkeitä. Mutta onko ne tosiaankin yhtä tärkeitä? Voidaan kysyä, voiko meillä olla sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ilman, että se perustuu kestävälle ajatukselle myöskin niin kuin ekologisella tasolla? Voiko meillä olla kestävää taloutta ilman, että se pohjautuu sosiaalisesti oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle? Näin ollen oikeastaan parempi kuvaus tuosta onkin tämä sisäkkäisten ympyröiden muodostama kuva, jossa kaiken pohjalla ja taustalla on ympäristö, tuo biosfääri. Sen päälle rakentuu yhteiskunnallinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja sen päälle vasta taloudellinen kestävyys. Meille kaikille on varmasti tuttu myöskin tämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kuva, jossa on sitten määritelty näitä erilaisia kestävyyden ulottuvuuksia, tavoitteita, niitä on yhteensä 17. Siellä on monenlaista, ei köyhyyttä, ei nälkiintyviä ihmisiä, hyvää terveyttä, hyvää kasvatusta, tasa-arvoa sukupuolten välillä ja niin edelleen. Näitä on valtava määrä. Kun tätä tässä katselee, niin tässä herää myöskin se kysymys, että onko nämä kaikki yhtä tärkeitä? Tästä kuvasta, jota kutsutaan myöskin joulukalenteriksi, on toki sitten rakennettu tällainen vaihtoehtoinen kuva, jota kutsutaan hääkakkumalliksi. Eli se on sitten tällainen kerroskakku. Ja tässähän niin kuin huomataan, niin tuo alin kerroshan on nimenomaan tämä biosfääri. Eli se on se kaiken perusta. Siis tämähän muistuttaa hyvin paljon tuota mun edellä näyttämääni kuvaa, jossa biosfääri on kaiken perusta, siis se ympäristö. Ja sen päälle rakentuu sitten sosiaalinen kestävyys ja sen päälle rakentuu taloudellinen kestävyys. Kaiken ydin tuossa on tuo numero 17, mikä on tuolla ihan ylhäällä, Partnerships for the Goals. Eli se, että me tehdään tätä yhdessä. Me rakennetaan kumppanuuksia, me rakennetaan verkostoja. Ja tämähän nimenomaan oli myöskin se asia, minkä Mika nosti tuossa äsken esille. Nyt me ollaan rakentamassa verkostoja tälle pienelle palaselle tätä valtavaa biosfääriä, joka on se Päijänteen valuma-alue. Ja se on se kaikkein tärkein kaikissa näissä suhteissa. Kun katsotaan vielä eteenpäin, nyt sitten tätä mennään vastaamaan kysymykseen, että Puhutaanko me nyt sitten kestävyyskasvatuksesta vai mistä me oikein puhutaan? Otetaan tuohon rinnalle tuo sama päällekkäisten ympyröiden kuvio. Ja käydäänpä läpi sitten vähän, että millä nimellä tätä lasta on ollut tapana kutsua. Sitä on sanottu ympäristökasvatukseksi. No se on ehkä vähän vanha käsite ja se hirveän paljon nyt kyllä sitten pohjautuu nimenomaan sitten tähän ympäristölliseen näkökulmaan. Toinen sen rinnalle tulee globaali kasvatus. Se sitten puolestaan on hyvin paljon sinun kysymys tästä tasa-arvosta ja yhteisöstä ja yhteiskunnista. Esimerkiksi vaikka globaalin etelän ja rikkaan pohjoisen välisistä suhteista. Kestävää tulevaisuutta tukeva pedagogiikka. Minusta tämä on hieno ilmaisu ja se kattaa kyllä kaikki nämä kestävyyden ulottuvuudet, mutta on se ehkä vähän pitkä. Kasvatus planetaariseen kansalaisuuteen. Edelleenkin minusta tämä on hyvin kattava käsite, mutta taas vähän pitkä ja monimutkainen. Suomessa on myöskin lanseerattu kaksi tällaista hyvin lähellä toisiaan olevaa käsitettä, ekologinen sivistys ja ekososiaalinen sivistys. Ekologinen sivistys on sellainen, sanotaan vähän tamperelainen, eli tietysti Veli-Matti Bärri, ympäristökasvatusfilosofia on sitä käyttänyt. Ja ekososiaalinen sivistys sitten on enempi tällainen, erityisesti Arto O. Salosen ja Helsingin yliopiston tuolta suunnasta lähtenyt. Ja sitähän käytetään nykyään jo esimerkiksi valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Eli se on ilman muuta sellainen käsite, joka myöskin täytyy tässä huomioida. Mutta kyllä tämä kestävyyskasvatus mun mielestä on ilman muuta nousussa sillä tavalla, että sillä on yhä enemmän käyttöä. Sitä on aikaisemmin englanninkielessä, se on ollut Education for Sustainability, EFS, mutta nykyään yhä enemmän käytetään yksinkertaisesti Sustainability Education -käsitettä, eli kestävyyskasvatus. Ja sehän mekin on valittu tähän teemaksi, tähän seminaariin, ja ihan vastaavalla tavalla esimerkiksi opetushallituksessa tämä nyt näyttää olevan se käsite, jota kaikki eniten nykyään käytetään. Siis puhukaamme kestävyyskasvatuksesta. Se saa tukea myöskin tuolta Euroopan komissiosta. Tässä on vuodelta 2020 peräisin oleva Joint Research Centerin tekemä kartoitus, jossa myöskin todetaan, että tässä on valtava määrä erilaisia käsitteitä ja siellä sitten käydään ne kaikki läpi ja sitten päädytään Sustainability Education -käsitteeseen. Eli kestävyyskasvatuksesta voidaan kaikessa rauhassa puhua. Kestävyysosaaminen on toinen käsite, joka tulee tähän myöskin hyvin lähelle. Puhutaan kestävyysosaamisen kehittämisestä. Voidaan puhua myöskin, jos halutaan vielä vähän pidemmästi sanoa, niin vihreän siirtymän edellyttämästä osaamisen kehittämisestä. Ja tämähän nyt sitten on sitä niin sanottua EU-jargonia. Euroopan unionissa on tapana puhua osaamisesta, competences, ja osaamisen kehittämisestä. Ja sieltä tämä on kyllä siirtynyt kyllä hyvinkin yksi yhteen tähän suomalaiseen puhetapaan. Joitakin vuosia sitten tuossa tein pienen katsauksen hallitusohjelmiin alkaen vuodesta 1990 ja päätyen tähän uusimpaan Rinteen kautta Marinin hallituksen ohjelmaan ja totesin, että miten se eksponentiaalisesti kasvaa tämä osaamisen käsite. Sitä vastoin esimerkiksi semmoinen käsite kuin sivistys, niin sitähän siltä ei löydy muuta kuin yhdyssanasta sivistysvaliokunta. No, osaamisesta siis puhutaan hyvin mielellään ja osaamisesta mekin puhumme. Kyllä, koulutuksen tutkimuslaitoksessa olemme mukana eurooppalaisessa hankkeessa, jossa viimeisten laskujen mukaan on 23 partneria eri puolilta Eurooppaa, jossa meidän tarkoituksemme on tuottaa tämmöinen eurooppalainen osaamiskuvaus, nimenomaan kestävyysosaamisen kuvaus. Ja sen tarkoituksena lyhyesti on vastata kysymykseen, mitä jokaisen eurooppalaisen tulee osata, jotta voimme kääntää kehityksen kestävälle pohjalle. Sitä tehdään tässä Easy for Klim-hankkeessa, koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja näiden partnereiden kanssa yhteistyössä. Olennainen kysymys on kuitenkin se, että mitä kohti me olemme menossa. se osaaminen, se oikeastaan niin kuin sehän perustuu vasta sen ymmärtämiselle, että mitä tässä tapahtuu. Eli toisin sanoen, mä väittäisin näin, että me tarvitsemme jotain enemmän kuin osaamista. Se, mitä tarvitaan, on sivistystä ja viisautta. Sen pohjalle sitten voidaan rakentaa sitten sellaista osaamista, niitä tapoja toimia ja tehdä, viedä asioita parempaan suuntaan. Tämä itse asiassa palauttaa meidät tämän meidän lajimme alkuperäisen nimen äärelle, Homo sapiens, viisas ihminen. Ja nimensä mukaisesti nyt tässä haetaan sitten tältä ihmiseltä sitä viisautta. Se on nimenomaan määritelty jo Aristoteleen ajoista ihmisen ominaislaaduksi. Aristoteles, joka oli siis luonnontieteilijä, niin hän ajatteli näin, että ihminen on eläin, mutta poikkeaa kyllä muista kaikista elimistä nimenomaan sen takia, että ihminen on viisas, ajattelukykyinen, oppiva olento. Ja tätä me nyt haetaan myöskin sitten tässä käsitteellä planetaarinen viisaus, joka on myöskin tässä tämän You Wisdomin yksi niistä keskeisimmistä käsitteistä, planetary wisdom, planetaarinen viisaus. Sitä kohti tässä me haluamme kaikki yhdessä mennä. No miten sitten saavuttaa tällainen kestävä elämäntapa? Niin, se on todellakin hauras ja kapea se toi saippuakupla. Ja sinne me pitäisi oppia sitä varjelemaan sillä tavalla, että meidän lajin elinolot siinä säilyy ja ei tuhota sitten myöskään sitä muuta ekosysteemiä tästä kapeasta biosfääristä. No, määritelmän mukaisesti meidän pitäisi oppia käyttämään järkeämme hiukan toisella tavalla kuin mitä me on tähän mennessä sitä käytetty ihmislajina. Eli ihminenhän on lähinnä käyttänyt järkeään alistaakseen luontoa, energiaa ja raaka-aineen varastokseen. Ja nyt me huomataan, miten luonto iskee takaisin. Nyt meidän pitäisi oppia käyttämään järkeämme sillä tavalla, että opitaan elämään tasapainossa muiden eliöiden kanssa tässä biosfäärin globaalissa ekosysteemissä. Se oppiminen, mitä tässä haetaan, ei ole pelkästään sitä, että me käydään koulua ja opitaan siellä. Ja tässä merkityksessä nyt on olennaista erotella kolme erilaista oppimisen muotoa. Ensinnäkin meille kaikille tuttu konteksti, jossa sitä oppimista tapahtuu, on tietenkin koulut, eli tämmöiset formaalit oppilaitokset, esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, perusaste, toinen aste. Kyllähän jopa siis esikoulukin on jo tätä formaalia oppimista. Olennaista tässä on oivaltaa se, että silloin kun ollaan formaalin oppimisen sisällä, niin se on tarkoituksellista, eli intentionaalista oppimista. Siellä ollaan sitä varten, että opitaan. Ja sieltä saadaan sertifikaatti. Eli sieltä saadaan joko oikeus jatko-opintoihin, esimerkiksi vaikka peruskoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta, kolmannelle asteelle, korkeakouluihin, tai sitten se sertifikaatti saattaa oikeuttaa johonkin työhön tai tehtävään tai ammattiin. Eli tätä on formaali oppiminen. No se on totta kai tärkeä osa myös tätä meidän Päijänteen biosfäärin kestävyyskasvatusta, mutta meillä ilman muuta meidän täytyy huomioida myös kaikki muu se oppiminen, mitä täällä tapahtuu. Ja näissä verkostoissahan todellakaan ei ole pelkästään vaan niin kuin kouluja ja oppilaitoksia, vaan esimerkiksi työelämän, elinkeinoelämän edustajia. Silloin me puhutaan nonformaalista oppimisesta. Se on kyllä intentionaalista, eli tarkoituksellista oppimista, mutta se ei anna sertifikaattia. Esimerkiksi vaikka jos nyt sitten mä työpaikallani käyn jollakin kurssilla, niin mä en saa välttämättä saa mitään kuponkia siitä, että mä oon käynyt. Se ei niin kuin pätevöitä minua yhtään mihinkään. Mutta kuitenkin mä opin jotakin, ja se on tarkoituksellista oppimista, tuo työelämässä oppiminen. Mutta valtavan suuri osa meidän oppimisesta on informaalia oppimista. Se on sitä arkielämässä oppimista, se ei ole tarkoituksellista oppimista ja siitä ei todellakaan saa mitään sertifikaattia. Että mä esimerkiksi aamulla avaan keskisuomalaisen ja sieltä huomaan, että ahaa, tämmöistä täällä nyt täällä Päijänteen biosfäärissä on tapahtumassa. Kaikki nämä oppimisen muodot on meille tärkeitä. No, tähän tulee sitten tämmöisiä niin kuin rajatapauksia vielä sitten. Voidaan kysyä, että no entäs sitten, mites toi vapaa sivistystyö, nuorisotyö, museot ja niin edelleen, mitäs ne on? Kyllä mä laittaisin ne tuohon non-formaalin oppimisen kategoriaan. Jos olet vapaassa sivistystyössä mukana, menet kansalaisopiston kurssille tai jotakin, niin kyllä sä varmaan haluat jotakin oppia, mutta et välttämättä saa sitä pätevyyttä yhtään mihinkään. Samoin nuorisotyössä meet hengaileen veturitalleille. No, ei sulla välttämättä ole tarkoitus oppia, mutta ehkä nuorisotyötä järjestetään sitä varten, että se jollakin tavalla sivistää ja kasvattaa myös nuoria. Samoin museoissa. Kaikkea tätä on siis kestävyyskasvatus kaikilla näillä eri muodoillaan. Ja kun tiivistän lyhyesti vielä, että mistä tässä on kysymys, mitä siis on kestävyyskasvatus? No se on sitä, että ensinnäkin ihminen ymmärtää tämän oman olemassaolonsa perustan tässä biosfäärissä. Tässä ohuessa saippua kuplan kokoisessa vyöhykkeessä, joka ympäröi tätä planeettaa. Ja oppii huolehtimaan siitä. Sitä voi sanoa planetaarisiksi viisaudeksi. Ja sitten kun ymmärtää tämän, niin oppii elämään ja toimimaan kestävällä tavalla. Oppii näitä asioita formaalisti, nonformaalisti ja informaalisti. Kiitos.
Kiitos Hannu. Tämä oli oikein analyyttinen, hienosti jäsennetty esitys ja ainakin oma käsitykseni siitä, mitä kestävyyskasvatus on, niin vahvistui hyvinkin selkeästi. Seuraavaksi meillä on puheenvuoro sitten Keski-Suomen ELY-keskuksesta ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen. Ole hyvä.
Joo, hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Olen siis Tanja Tuulinen ja teen ympäristökasvatusasiantuntijan tehtäviä Keski-Suomen ELY-keskuksessa, eli valtionhallinnossa. Nimikkeestäkin näkee, että minä tulen täältä ympäristökasvatuksen termin kautta lähestyn tätä tai tämän perinteen ja näin, mutta toki nämä Hannun äsken esittelemät kestävyyskasvatuksen aiheet ja teemat oli tutun kuulosia. Mulla on aika laaja ja iso otsikko ja tässä esitystä koostaessa, niin totesin, että varmaan jos joku muu kokoaisi tämän esityksen, niin esityksestä tulisi varmasti toisenlainen, mutta tämä on nyt mun työstäni ja kokemuksestani käsin näkemys siitä, että minkälaisia asioita kestävyyskasvatuksessa tänä päivänä Suomessa on meneillään. Jos kurkataan ensin tähän formaaliin koulutusjärjestelmään, niin voidaan todeta, että meillä opetussuunnitelmien perusteissa nämä kestävyysasiat on hyvin mukana. Ihan globaalistikin, jos vertaa, niin meillä tämä asia ikään kuin on hyvin kunnossa. Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on tämmöiset lauseet, että ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Ja perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys. Toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Eli melko painavin sanoin meidän opetussuunnitelmien perusteet ohjaa kouluja kestävyyttä kohti. Mutta tämän asian näkyminen opetuksessa ja koulujen oppilaitosten toimintakulttuurissa toistaiseksi vaihtelee kuitenkin. Siellä on paljon muitakin asioita, joita on tuotava esiin ja joista on pidettävä huolta. Ja toisaalta sitten kattavaa tietoa tämän toteutumisesta meillä ei Suomessa tällä hetkellä ole. Toki tutkimusta tehdään ja on erilaisia selvityksiä ja esimerkiksi nuorisobarometrista saa aika ajoin tietää, että miten nuoret on niin kuin koulusta saaneet näitä kokeneet saavansa tietoa tai tukea näihin asioihin, mutta sellaista varsinaista niin kuin seurantatietoa ei ole saatavilla. Mutta nyt tosiaan opetushallituksessa on käynnistämässä juuri tämmöinen kestävyyskasvatuksen kehittämishanke, jossa pyritään nimenomaan tästä lähestymistavasta tutkimaan, että missä kohtaa tarvittaisiin vahvistusta, käymään läpi rahoitustarpeita ja myös rahoittamaan perusopetuksen toiseen asteen kestävyyteen liittyviä tarpeita. Ja samaan aikaan suurin piirtein on käynnissä myös ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, jossa pyritään vihreää siirtymää, kestävää kehitystä, hiilijalanjälkeä niin kuin vähentämään ammatillisen osaamisen ja koulutuksen kautta. Ja tästä ohjelmasta juuri ennen joulua rahoitettiin 3,5 miljoonalla eurolla isoja yhteistyöhankkeita ammatillisen koulutuksen puolelle. Ja siellä tosiaan niin kuin tehdään tosi laajaa yhteistyötä tämän asian viemiseksi paremmin edelleenkin siihen opetukseen ja oppilaitosten toimintakulttuuriin kaiken kaikkiaan. No, säästän Hannua siinä, että tässä on kyseessä melkoisen kokonaisvaltainen oppimishaaste. Tässä on kuvassa tällainen kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli, jonka on laatineet 4 suomalaista tutkijaa. Ja se mun mielestä kuvaa tosi mainiosti muutakin kuin vain ilmastokasvatuksen niin kuin kokonaisuutta, jos puhutaan näistä kestävyysasioista. Siellä on pyörän eri osissa tärkeitä elementtejä, jotka kasvatuksessa tulisi jollakin tavalla ottaa huomioon. Tuossa rungossa näkyy tuommoisia sanoja kuin identiteetti, arvot ja maailmankuva. Eli aika isoja kysymyksiä, jotka juurikin liittyy siihen, että meillä on tässä niin kuin iso uudelleenorientoitumisen tilanne käsillä. Ja eli meidän on niin kuin mietittävä suhdettamme luontoon suorastaan ja niin kuin maailmaan jossain määrin uudella tavalla. Ja tämän osalta voidaan pohtia, että kuinka, jos nyt pelaa näihin formaalin, non-formaalin, informaalin oppimisen kenttiin, niin miten tämä saataisiin parhaiten aikaan, että sopiiko tämä formaalin koulutuksen aiheistoon vai onko niin kuin, pitäisikö tämän tapahtua pääasiassa muuta kautta. Ja edelleenkin, että jos ajatellaan vaikka ilmastokasvatusta, niin siitä on tutkimustieto, että moni opettaja tuntee vähän epävarmuutta sen asian äärellä. Ihan niin kuin toi etupyörä, tuossa toi tietopuoli voi olla sellainen, että epäilee, että tiedänkö tarpeeksi. Ja toisaalta sitten nämä muut elementit myöskin, ilmastonmuutos ja muut meidän isot kriisit herättää aika paljon tunteita, joka näkyy tuolla lampun valossa. Ja niihin vastaaminen, niiden käsitteleminen on niin kuin yksi kans kasvattajankin sellainen osaamisalue, jota varmasti tarvitsee kehittää. Noi ympäristötunteet on noussut muutenkin paljon keskusteluun, siis ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen keskusteluissa, mutta ylipäänsä julkisuudessa. Ja se on ihan ymmärrettävääkin, koska tosiaan tunteita nämä asiat herättää. Ja mun nähdäkseni niin kuin lasten ja nuorten tunteista on ollut vähän sellaista köydenvetoa suorastaan, että saadaanko me aiheuttaa lapsissa ja nuorissa ilmastotunteita tai kuka ne on aiheuttanut tai mitä niille niin kuin pitäisi tehdä. Ja tämä on niin kuin kans sitten omiaan ehkä aiheuttamaan jotain epävarmuutta siellä formaalinkin kasvatuksen puolella tämän asian käsittelyssä. No, kuten sanoin, niin varsinaista semmoista selkeää kokonaistietoa ei ole siitä, mitä niin kuin kestävyyskasvatukselle nyt kuuluu Suomessa, mutta on erilaisia selvityksiä, tutkimuksia siitä, että miten meidän, mitä on meidän ympäristötiedot ja suhtautuminen näihin eri kestävyysasioihin. Tässä on nyt yksi esimerkki. Edelleen pystytään näissä tunnekysymyksissä. Sitra teki vuonna 2019 tällaisen selvityksen kyselyn ilmastotunteista. Ja tässä kuvassa näkyy punaisella kuvaajalla, tai punainen kuvaaja osoittaa prosentteja niin kuin vaikeiden ilmastotunteiden osalta ja vihreä sitten tämmöisten rohkaisevien ilmastotunteiden osalta. Ja vasemmalla on näitä eri tekijöitä, jotka on näitä tunteita aiheuttaneet. Esimerkiksi ylärivillä näkyy uutiset, niin 45% vastaajista on todennut, että uutiset on aiheuttaneet heistä rohkaisevia ilmastotunteita. Ja 64% sitten taas on todennut, että ne on aiheuttanut hankalia, vaikeita ilmastotunteita. Ja tässä nyt näkyy tosiaan, että jos ajatellaan, että nämä kaikki asiat on herättänyt jonkinlaisia ilmastotunteita, niin voidaan ajatella, että nämä on myös ollut paikkoja jollakin tavalla oppia ilmastosta jotain. Tuolla kolmanneksi alimpana näkyy toi opetuksen sisältö koulussa tai muissa oppilaitoksissa, joka ilahduttavasti on onneksi näin päin, että siellä on saatu enemmän rohkaisevia kokemuksia kuin tämmöisiä ahdistavia tai pelottavia kokemuksia. Tähän vastasi yli 15-vuotiaat suomalaiset, joten sen takia prosentit on tuolla varmaan aika alhaalla, mutta tämän tyyppistä tietoa esimerkiksi on. No niin, eli meillä on formaalin koulutuksen puolella on ne opetussuunnitelmat OK. Ja sitten yksi asia, jonka mä haluan tuoda esiin, on, että meillä on varsin paljon erilaisia toimijoita ja verkostoja Suomessa tämän kestävyyskasvatuksen tai kestävän kehityksen edistämisen niin kuin oppimisen kautta äärellä. Tässä on aivan muutama esimerkki. Meillä on alueellisia ympäristökasvatusverkostoja useimmissa maakunnissa, joissa erilaiset asiaa edistävät tahot ja muut niin voivat kohdata ja vaihtaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Sireneverkosto, monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkosto. Sitten esimerkiksi on Fingo ry, joka on lähes 300 järjestön yhteinen kattojärjestö näissä globaalin kehityksen teemoissa, eli tätä globaalikasvatusta enemmänkin. Sitten esimerkiksi Lumakeskus Suomi on 11 yliopiston tiedekasvatuksen verkosto. Eli monenlaisia on, tästä siis tietenkin valtaosa puuttuu mun listalta. Nämä erilaiset tahot, niin ne tietenkin ihan suoraan niin kuin suurelle yleisölle viestii näistä asioista, mutta myös sitten tukee formaalia koulutusta, eli kouluja ja oppilaitoksia esimerkiksi materiaalia tuottamalla tai järjestämällä koulutusta, täydennyskoulutusta ja esimerkiksi kouluvierailujen muodossa. Jossain vaiheessa todettiin, että kun näitä tahoja kerran on näin valtavasti, niin niitä materiaaleja on hirveästi ja niitä on joka paikassa hajanaisesti. Ja silloin sitten Luonto- ja ympäristökoulujen liitto perusti tällaisen mappa.fi-materiaalipankin. Ja siellä on jo yli 200 niin kuin materiaalin tuottajan materiaaleja. Ihan ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan elämäntavan aiheista. Eli toimijoita on paljon. Ja toinen, jonka voisin nostaa ajankohtaisena esiin, on tämä 20 järjestön yhteistyönä on tehty aloite kestävä kouluohjelmasta, joka on samantyyppinen idea siinä kuin tuossa liikkuvassa koulussa. Ja tämä opetushallituksen kestävyyskasvatuksen prosessi nyt osittain sitten vastaa myös tähän, mutta tämmöinen on niin kuin vireillä. Yhteistyön tarve on iso ja yhteistyön halu, koska kaikki haluaa vaikuttavuutta näihin asioihin. Meillä ei ole Suomessa tällä hetkellä sellaista kestävyyskasvatuksen strategiaa, joka ottaisi huomioon tämän nonformaalin puolen esimerkiksi. Mutta Fingo ry ja ulkoministeriö on vetänyt tässä viime vuoden aikana laajaa keskustelua agenda-tavoitteen 4.7 toteutumisesta Suomessa. Eli nelostavoite näissä agendatavoitteissa on tämä hyvä koulutus, ja siellä 4.7 on justiin nämä kestävän kehityksen tiedot ja taidot, joka jokaisen oppijan pitäisi saada. Ja sitten ajankohtaisena myös tämmöinen, että Suomen kestävän kehityksen toimikunnan käynnistämä tiekarttatyö valmistuu pian nyt alkuvuodesta, ja yksi kuudesta muutosalueesta siinä on ollut, tai on sivistys, oppiminen ja kestävät elämäntavat. Mä en ole itse ollut tässä työssä mukana, mutta olen kuullut siitä toki tässä matkan varrella. Ja tämä voisi olla sellainen, mistä saadaan niinku semmoista valtakunnallista selkärankaa ja raamia tälle kaikelle työlle, jota eri tahoilla tehdään. No, tänään me ollaan Päijänteen alueen asioissa. Ja jälleen meillä olisi valtavasti asioita, mitä voisi nostaa esiin, mutta toivottavasti niitä tulee sitten meidän ryhmäkeskusteluissa myöhemmin. Totean, että Hämeen alueella toimii ympäristötietoisuuden edistäjien yhteistyöverkosto, ja samoin Keski-Suomen alueella toimii kestävän elämäntavan yhteistyöryhmäkyky. Eli tällaista niin kuin maakunnittaista yhteistyötä on. Ja Päijät-Hämeessä tietysti täytyy ottaa huomioon, että on tämä Unescon geopark, Salpausselkä geopark prosessi pitkällä, ja siellä on ympäristökasvatus myöskin ollut tärkeää, varsinkin päiväkodit käsittääkseni on ottaneet tästä nyt hyvin ponnahduslautaa työhönsä. Ja tänään onneksi sitten myös kommenteissa kuullaan kohta kahta huipputoimijaa täältä alueelta. Mitä seuraavaksi voitaisiin ehkä ajatella tehtävän? No, musta me voitaisiin katsoa Päijännettä tämmöisenä yhdistävänä tekijänä. Sitä ei kauheasti ole kyllä niin kuin vielä hyödynnetty tässä meidän kestävyyskasvatuksessa yhdessä ainakaan. Toisaalta sitten voidaan pohtia Päijännettä tämmöisenä erityisenä omana ympäristönä, tai toisaalta niin kuin Päijänne ja me yhtenä tässä maailmassa. Miten me voidaan niin kuin suunnata täältä käsin kohti hyvää tulevaisuutta? Ja toisaalta tosiaan sitten niin kuin kiinnittyä tähän paikkaan. Ja tulevaisuuskasvatuksen ajatuksista voitaisiin yrittää siirtyä niin kuin varautumisesta suunnitteluun ja vielä suunnittelusta niin kuin tulevaisuuskuvien avartamiseen. Minkälaisia olisi ne hyvät tulevaisuudet, joita kohti meidän pitäisi mennä ja mitä meidän pitäisi sitten oppia? Kiitoksia. Tässä mun alkuterveiset tänään, ja jatketaan sitten vielä keskusteluissa myöhemmin.
Kiitoksia, Tanja. Selvästi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla tapahtuu paljon asioita, ja varmasti yhteistyötä voidaan vielä monellakin saralla tiivistää ja tehdä asioita vieläkin paremmin. Että toivottavasti biosfäärialue tulevaisuudessa tuo tähän vielä jotain lisää tähän työhön. Mutta kello käy, niin mennään seuraavaksi ensimmäiseen kommenttipuheenvuoroon, ja kysytään Muuramen lukion rehtori Aki Puustiselta, että millä tämä asia vaikuttaa sieltä Muuramen lukion näkökulmasta. Aki, ole hyvä.
Kiitos ja hyvää iltapäivää vaan täältä Muuramen lukiosta. Ja, kyllähän tässä helppo on noihin edellisiin puheenvuoroihin yhtyä sillä tavalla, että samoja juttuja täällä pohditaan, ja esimerkiksi toi Hannu Heikkisen erilaisia oppimisen muotoja, formaali, informaali, nonformaali, niin kyllä niitä yritetään kirkastaa täälläkin, että taitaa tällä hetkellä jo valtaosa tuosta oppimisesta tapahtua tämän koulun seinien ulkopuolella, niin sitten niin kuin niitä osaamisia saataisiin niin kuin jotenkin pintaan. Ja esimerkiksi kestävyyskasvatus tai yrittäjyyskasvatus on hyviä tämän asian niin kuin esiin tuomiseen. Sitten tuohon termistöön mä oon kuullut tämmöisen ihan viime aikoina, se on ehkä vähän kapeampi, mutta tämmöinen ekologinen jälleenrakennus, jotkut on käyttänyt myös sellaista, ehkä siinä on vähän eri sävy, mutta sellainenkin on joskus tullut tuossa esille. Myös tuohon Tanjan kommenttiin, me kanssa ollaan aika paljon Sitraa hyödynnetty ja ilmeisesti siellä onkohan linjoilla meidän Saikkosen Minna, meidän lehtori näistä asioista vastaava. Me tehtiin tämmöinen pieni yhteinen projektikin. Haluatko avata? Ei taida vielä olla Minna siellä. Linjoilla kuitenkin näiden Sitran kestävyys- ja tämmöisen tulevaisuuskorttien kautta lähdettiin tämmöinen opintojakso. Pienimuotoisesti tehtiin, mitä lukijoilla nyt vaaditaan. Mutta minkälaisia kuvioita meillä on täällä tehty, niin saanko mä tätä nyt tästä oikein liikkumaan, mitenkä tätä näin, tuolta se ehkä liittää. Tämä on niin kuin sitten aika semmoista konkreettista kuvioa, miten me ollaan tätä täällä Muuramen lukiossa hoidettu. Voi sanoa, että me yritetään jotenkin kaikkea toimintaa, mitä me täällä tehdään, niin katsoa tällaisien kekelasien läpi, jotka tuossa joku opiskelija on mainiot tuohon ylänurkkaan, slaidin ylänurkkaan tehnytkin, että tehdään sitten ostopäätöksiä tai hankintoja tai mitä tahansa, niin niissä aina on jotenkin tämä kestävyysasia niin kuin pinnalla tai se on niin kuin huomioitu. Se on jotenkin läpäissyt meidän oppilaitoksen niin kuin hyvin niin kuin syvältä ja juuriaan myötä, että sitä ei oikeastaan enää tarvitse niin kuin puhua, vaan se on jo itsestäänselvyys melkein. Ja samaten kuin Hannu tuossa mainitsit, niin kyllä siellä on niin kuin se takana se vahva näkemys siitä, että näin kun tällaisia toimia tehdään, niin sitten nämä pyrkimykset ja tavoite, että lapsillamme ja lapsenlapsillamme on paremmat mahdollisuudet, vielä paremmat edellytykset elää ja olla täällä Telluksella kuin meillä. Ja onhan tämä niin kuin kouluna, se on niin kuin ihan miljoonan taalan paikka ja ihan niin kuin hirveän hieno mahdollisuus, että kuin moni niin kuin satoja, tuhansia nuoria niin kuin menee meidän sormien läpi. Ja jos me pienesti saadaan aina sitä kurssia käännettyä jonkun päässä, niin silloin se lopputulema voi olla aika hyvä. Ja joskus me mietitään, niin näissä meillä on paljon kyselyjä, jotka liittyy myös meidän tähän sertifikaattiin, niin että miten niin kuin opiskelijat nämä näkee ja kysytään asioita, että mitä kestävä kehitys, kestävyys niin kuin teille tarkoittaa. Ne ei ehkä silloin tajua kaikki sitä, mutta sitten kun me kysytään 2 vuotta sen jälkeen, kun meiltä lähtenyt, että kyselyä kanssille alumneille, että no mikä sieltä lukiosta jäi mieleen, niin tosi moni nostaa yrittäjyyden ja tämän kestävän kehityksen asioita, että niitä siellä käsiteltiin ja ne sitten vasta niin kuin tulee läpi. Ja silloinhan me tietysti ollaan hyvin onnellisia ja takkaraho pokkare, että se homma on niin kuin mennyt läpi. Mutta sellaisia kuvioita. Meille tämmöisen rungon antaa tähän toimintaan tämä kestävän kehityksen sertifikaatti, jota Okka-säätiö ylläpitää ja sille ollaan siitä hirveän ylpeitä, että oltiin ensimmäinen suomalainen lukio, joka tämän sertifikaatti sai vuonna 2005 ja sitä meidän kruununjalokiveä tavallaan yritetään nyt koko ajan ylläpitää ja hio timanttia vielä paremmaksi ja pitää itsemme terässä koko ajan. Eli sehän tarkoittaa, että aina 3 vuodeksi Okka-säätiö se myöntää ja sitten jotakin asiaa pitää joka vuosi niin kuin kehittää. Ja tämä on hyvin semmoinen holistinen, kokonaisvaltainen näkemys tähän touhuun, että ihan tuolta kaikista meidän arvoista lähtien pitää jotenkin tukea tätä asiaa. Ja ne pitää olla opiskelijoilla ja vanhemmilla ja kaikilla meidän vierailla näkyvillä ja meidän kotisivulla löytyy, että mitä me niin kuin halutaan. Ja tietysti tähän resurssijakoon ja tällaisiin asioihin kehitystyössä ja muissa arvioinnissa, niin nämä aina huomioidaan. Ja sitten viimeisempänä on tullut hyvin vahvasti tuo ruokahuolto. Meillä edellinen vuosi oli tämmöinen ruoantuotantoon liittyvä. Tarkasteltiin tosi paljon, mitä syödään, missä sitä tuotetaan, miten voidaan niin kuin paremmin esimerkiksi hävikkiä estää ja kaikkea tällaista. Ja myös siivoushuollossa, että ei käytetä sellaisia kemikaaleja ja muita, että se jotenkin rasittaa ympäristöä. Ja sitten tietysti tämä koronahan on asettanut vielä siivoustoimelle ihan oman standardinsa, että pysytään täällä koulussa ja pystytään olemaan ja pysytään terveen. Tämän meidän toiminnan ympärillä on nuo keke-ohjelmat, jotka luodaan aina niin kuin vuodeksi eteenpäin ja aina meillä se 3 vuoden suunnitelma ja viime vuonna meillä oli tosiaan se ruoantuotanto, ruokahuolto. Tänä vuonna on vaatetusteollisuus, joka on erittäin esimerkiksi vettä paljon käyttävä. Ja sitten ollaan saatu hyviä tällaisia luentoja tuolta Lapin yliopistosta ja Lutista ja Spinnovasta. Ja Spinnovaa tavoitellaan tämmöisenä vaatetusteollisuuden pioneerina myös meidän kummiyritykseksi jatkossa, että olisi semmoinen hyvä yhteys siinä. Tämä on käytännössä tällaista, että me ollaan niin kuin pyörivä kivi tai tällainen, että me koko ajan niin kuin kehitetään jotakin asiaa eteenpäin, suunnitellaan, sitten se toteutetaan tämän ohjelman mukaisesti, sitten sitä arvioidaan keväällä, että miten sitä nyt meni ja sitten yritetään taas parantaa ja tehdä uusia suunnitelmia. Tämä on tämmöinen jatkuva kehityksen pyörä ja se pitää niin kuin, se tuottaa tämmöistä dynamiikkaa meidän, että me ei jää niin kuin paikalle ja aloille. Toki lukijoita ei ole tarvinnut kyllä valtiovallan puolesta olla aloillaan hirveän paljon muutenkaan, mutta että tämä on vielä niin kuin oma lisänsä ja maustensa siihen ja me ei niin kuin tavallaan ole tyydytty siihen, että meidän tehtävä on tuottaa vain ylioppilaita ja hyviä ylioppilaskirjoitustuloksia, vaan meillä kaikilla on 190 työpäivää tehdä paljon muutakin ja ehkä jopa merkityksellisempää. Tätä kasvatusta hyvin kokonaisvaltaisesti yritetään. Tietysti noin tiedolliset puolet on aika hyvin jo hallissa. Niitä ei ainakaan valtavasti ehkä tarvitse lisätä. Ja maailmassa on paljon tietoa, mutta sitten näitä muita, näitä kakkosta ja kolmosjuttuja, että niistä voi olla sellaista tiettyä vajetta, että ajattelun taidot, kriittinen ajattelu, fake news ja tällaiset tietynlaiset vääristelmät ja mitä ihmisiä yritetään sumuttaa, niin siinä on paljon niin kuin työtä ja joka ikisellä opettajalla niin oma vastuunsa ja roolinsa, että meitä ei viilta linssiin ja näin poispäin. Ja kolmantena tietysti sitten niitä taitoja, että tietoahan on maailmassa ihan yllin kyllin, mutta taitoja vähän vähemmän, että niitä pitäisi niin kuin osata jumpata ja reenata. Meillä on hyvin tämmöistä hands on, eli niin kuin kädet savessa toimintaa. Tuossa on esimerkiksi meidän kaikki ykköset joka vuosi, niin istuttaa puun ja se on tämmöinen vanha keke slogani, että jos haluat jotain tosi merkityksellistä tehdä, niin istuta puu. Ja nämä istuttaa sen. Ja meillä on tuolla tuommoinen uhrilehto tuolla autopaikkojen takana. Ja siellä me käymme katsoa aina sitten, että miten ne meidän puusto kasvaa siellä. Ja viimeksi taittiin tämmöisiä koriste-omenapuita istuttaa tuon toiseen paikkaan. Ja se on niin kuin heidän panoksensa myös tähän ympäristötyöhön sitten. Pitkät perinteet. Meillä on 2001 vuodesta asti tehty metsäretki. Nyt on tietysti koronan takia ollut tauolla ja mietitään sitä, että kuitenkin siellä koko koulu lähtee ulos, on vuorokauden tai yön yli metässä ja opitaan semmoisia jokamiehen taitoja, luonnossa olemista, selviytymistä ja ennen kaikkea opiskelijajohtajuutta. Tämä on niin kuin muutenkin mun ideologiassa, niin mun tehtävä on kasvattaa johtajuutta täällä joka tasolla. Opiskelija, opettaja, siistiä, vahtimestari, johtajuutta ja näin poispäin. Ja sitten tuo ympäristösertifikaatti, joka sitten myöhemmin on muuttunut kestävän kehityksen sertifikaatiksi. Ja ollaan me ympäristöministeriön tämmöinen yhteiskuntasitoumus tehty ja myös tämmöinen suunnannäyttäjäpalkintokin saatiin 2014 ja se oli sitten tähän kuvioon sellainen, että oltiin siinä yhdellä pienellä videolla, jossa oli silloin pääministeri ja eri yrityksiä, ja se näytettiin ymmärtääkseni tuolla ihan YK jossakin kokouksessa, että oli parisataa valtioa meillä niin kuin yleisenä siinä, että se oli hieno mahdollisuus. Ja tätä rakenteita pitää tehdä, että asioita tapahtuu. Opettajille on omat kestävän kehityksen yrittäjyyden tiimi ja kaikki kuuluu jompaan kumpaan. Sitten nämä opiskelijat on näitä yrriläisiä tai kekettäjiä. Kekettäjät hoitaa niitä kestävän asioita. Ja sitten on koulun ympäristöryhmä, jossa on yläkoulu, alakoulu ja lukio aina pari kertaa koululla vuodessa. Ja sitten myös turva- ja kriisiryhmä liittyy jotenkin näihin asioihin. Ja sitten nämä Tanjankin mainitsema kykyryhmä ja tällaisia maakunnallisia koalitioita, jotka miettii näitä asioita. Tuossa on kuvassa on Irma Pauha, joka oli tämän meidän kestävän kehityksen niin kuin tämmöinen äitihahmo, joka sitten oli hyvin niin kuin voimakas ja vahva ja halusi asioita vie eteenpäin ja sai kyllä käännettyä koko koulun niin kuin sitten tähän, että toi on ollut opettajalehdessä tuo juttu jossain vaiheessa. No esimerkkejä toiminnan mittareista tuossa sitten vaikka opiskelijat joskus tekee tämmöisiä roskisratsioita ja itsekin on saanut siitä palautetta, että paperit oikeaan paikkaan ja näin poispäin, että se on ihan hyvä. Sitten tämmöisiä sosiaalisen puolen on nämä hyvinvointikyselyt. Nyt se tehtiin tekoälyavusteisesti tuo Aivodigitalin kanssa tänä vuonna. Ja siitä varmaan tulee johonkin mediaankin tuossa ihan juttua. Ainakin sitä tarjotaan, tehtiin tiedotetta ja niin poispäin. Ja sitten nämä opiskelijoiden haastattelut ja kehitysehdotukset. Niitä voi tehdä myös opettajat tietenkin näitä kehitysehdotuksia. Mutta että ajatus on se osallistaminen, vaikuttaminen ja että opiskelijat ja henkilöstö kokee merkitykselliseksi tämän touhun. Siitä on kyse. Ja sitten pedagogiselta puolelta aina joka vuosi yhdellä jaksolla opintojakson kysely ja sitten näitä pedagogisia kokeiluja ihan mitataan tuolla kahvihuoneen seinällä. Että halutaan tehdä niin kuin erilaisia kokeiluja, tuetaan tätä kokeilukulttuuria, koska se tukee myös yrittelijäisyyttä ja tällaista uuden luomista. Vierailuja kanssa mittailla, että tästäkin tulee yksi merkki tuonne seinään, että me olimme tämmöisessä tilaisuudessa mukana ja kiitos siitä teille. Ja että taloudellisesti käytetään budjetti oikeisiin kohteisiin ja eletään myös budjetin mukaisesti. Joo, mutta tällaisia asioita täällä meillä ja meidän tavoite on olla tämmöinen yhteisöllinen työpaikka ja koulupaikka kaikille, että jokaisesta pidetään huolta ja halutaan, että kaikki pääsee elämässään eteenpäin, koska siitähän on kyse. Ja tätä nuorten kasvua on aivan mieletön katto tästä sivusta. Että kun nuoret löytää itsensä.
Kiitos Aki. Todella paljon erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä käytännön tekemisestä. Ja juuri tämän tyyppistä toimintaa me tarvitaan sitten, kun meillä on biosfäärialuekin tässä, niin sitä käytännön tekemistä, siitä tässä on enimmäkseen kysymys. Mutta ollaan ihan pikkasen aikataulusta myöhässä. Mennään sitten toiseen kommenttipuheenvuoroon, eli Jyväskylän yliopiston tiedemuseon suunnittelija Jonna Timonen. Ole hyvä.
Hyvää iltapäivää omastakin puolestani ja kiitos tosi paljon kaikille edellä puhuneille. Tosi paljon samoja asioita, mitä itselläkin on ollut mielessä. Eli mun nimi on Jonna Timonen ja olen töissä avoimen tiedon keskuksessa ja vielä tarkemmin tiedemuseossa suunnittelijana. Toimin siellä ja tiedekasvatus on se mun niin kuin ydinosaamiseni ja semmoisissa tehtävissä olen. Ja edellisessä esityksessä haluaisin vielä nostaa esille sen, että tämä kestävyyskasvatuksesta, kun puhutaan, niin hyvin usein se saatetaan nähdä lapsiin ja nuoriin kohdistuvana. Ja kun meillä ei ole aikaa odotella heidän kasvuaan, eli meidän pitää saada nämä asiat muuttamaan nyt, niin laajentaisin vielä sitä, mitä varmasti muutkin olette samaa mieltä, niin että tämä on ihan kaikin ikäisille suunnattua toimintaa, tämä kestävyyskasvatus. Ja sitten mä jäin miettimään, että Jyväskylän yliopistossahan meillä on aika kattavasti jo toteutetaan tätä eri ikäryhmille. Et meillä on junioritoiminta, joka on lasten ja nuorten yliopistotoimintaa, jossa hyvin paljon näitä teemoja käsitellään. Sitten meillä on kaikille vapaat avoimen yliopiston planetary well-being opinnot, joka on sitten, jos ajatellaan hyvinkin, niin voisi käyttää täydennyskoulutuksenakin ihan vaikka Jyväskylän yliopiston omalle henkilökunnalle, mutta mikä ettei kenelle tahansa muuta. Sitten on ikääntyviä yliopistoja, jossa sitten taas ikääntyville voi, meillä on niin kuin mahdollisuus tuoda näitä esille. Ja mä jäin sitten miettimään myös sitä, että meillähän täällä yliopiston tiedemuseolla, niin siihen kuuluu tuo luontomuseo, mikä löytyy tuolta Vesilinnasta. Ja sitten tuo näyttelykeskus Soihtu kampukselta. Ja näähän on myös semmoisia oppimisympäristöjä, missä tätä kestävyyskasvatusta voi myös käsitellä. Ja tuolla meidän luontomuseossa käy kaikki Jyväskylän kaupungin ensimmäisen luokan oppilaat. Tiedekasvatus semmoisilla käyneillä, ja ne kestää 2 tuntia. Ja miten me ollaan lähdetty siinä sitä, tavallaan sitä heidän luontosuhdetta rakentamaan ja parantamaan ja herättelemään niitä kysymyksiä, on se, että nämä ekaluokkalaiset saa hyvin paljon tehdä niin kuin eri aisteilla asioita. He käyttää siinä eri aisteja, he tutkii, heille luodaan elämyksiä ja heille luodaan kokemuksia. Ja mä ajattelen, että aika paljon tässä kestävyyskasvatuksessakin niin pitäisi ottaa huomioon ne tunteet. Eli yleensä niin järki ja tieto on hyvin tärkeää ja niiden käyttö on hyvin tärkeää, mutta jotta se tieto tulee oikeasti merkitykselliseksi, niin se täytyy olla käytössä olevaa tietoa. Eli se pitäisi jotenkin saada muutettua toiminnaksi. Ja tunteilla on siinä kohtaa aika suuri merkitys. Ja tunteilla on hyvin suuri merkitys sen motivaation ja oppimisen ja muunkin kannalla. Ja mä mietin tässä heti sitä tunteiden vaikutusta ihan tässä nykyisessäkin maailman tilanteessa, että miten pelko voi ohjata meidän toimintaa esimerkiksi rokotteiden suhteen tai muiden suhteen. Ja nämä museot, mitä itse tässä nyt esimerkiksi edustan, ja näyttelyt, niin on yksi mahdollisuus sille, että millä me saadaan niin kuin tunteiden kautta vietyä sitä tietoa läpi ihmisille. Ja silloin se nimenomaan tulee se elämyksellisyyden kautta. Ja tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa näistä tunteista puhuttiin. Ja jos ajatellaan luontokatoa ja ilmastonmuutosta, niin ne herättää hyvin paljon ihmisissä tunteita ja ajatuksia, ja niistä voi yhtäkkiä ruveta muodostumaan semmoinen sykkerö, tai että sieltä ei oikein löydä välttämättä pääsyä ulos, ja niitä tunteita voi olla myös aika hankala välillä tunnistaa. Ja mä ajattelin, että jos halutaan päästä siihen tiedosta, sinne toimintaan, niin silloin meidän pitäisi tunnistaa myös ne meidän tunteet, ja päästä siitä semmoisesta lamaannuksesta. Joskus liian paljon tunteita voi aiheuttaa ihmiselle lamaannuksen, ettei pysty toimimaan enää mitään. Tai sitten se voi aiheuttaa suuria vihan tunteita tai muita, milloin me ei sitten pystytä välttämättä olemaan siinä toiminnassa mukana. Niin mä mietin, että merkityksellisyyden kokemus on myös hyvin tärkeä siinä, että me päästään siihen toimintaan käsiksi. Ja mä mietin, että juuri näissä, kun ajatellaan tätä kestävyyskasvatusta, niin on tiedon lisäksi annettava tavallaan myös mahdollisuus siihen toimintaan ja näytettävä niitä mahdollisuuksia, mitä sille omalle toiminnalle on. Ja se luo myös sitä toivoa. Ja niin kuin siinä pyörämallissa oli, niin se toivo oli siellä pyörän valona, niin meidän tehtävä olisi myös tuoda sitä valoa siihen kasvatukseen ja tuoda ihan konkreettisia sellaisia keinoja, että kun me tavallaan tyrkätään se valtava määrä sitä tietoa, sitä tunteita aiheuttavaa tietoa, niin sitten me myös annetaan sitä polkuja sieltä tunnemyrräkän keskeltä päästä sinne toimintaan. Eli voitaisiin tähän kasvatukseen myös liittää sitä toimintakeinojen esittämistä. Ja tietenkin jokaiselle eri eri ikäasteille ja elämäntilanteissa olevalle tietysti on sitten eri toiminnot, mitkä siinä hetkessä on mahdollista. Mutta tällaisia ajatuksia mulle heräsi ja ajattelin, että näitä voisi siinä työpajassakin kenties tai jossain kohtaa miettiä, mutta ainakin jokainen voi vähän miettiä omalta kohdaltaan.
Kiitos Jonna, erittäin hyviä ajatuksia ja myös sellaisia ajatuksia, mitkä herätti ainakin itselläni myös niin kuin tiettyjä jatkoajatuksia, mitä on varmaan sitten hyvä lähteä työstämään tuolla meidän työpajatyöskentelyssä. Ja tässä vaiheessa oikeastaan aika kiittää nyt sitten kaikkia Moniviestin lähetyksen seuraajia ja antaisin vielä ihan pienen tehtävän sitä työpajaa ajatellen. Eli voisitte vähän miettiä, että minkälaisia ajatuksia tämä alustusosio teissä herätti, ehkä minkälaisia kysymyksiäkin ja en lupaa, että ihan kaikkia keretään käymään tässä tämän päivän aikana läpi, mutta jos tosiaan sinne Zoomin chattiin, kun lisäätte, kun avaatte sen Zoom-linkin, niin voisitte lisäällä näitä ajatuksia tästä tilaisuuden alkuosiosta. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia kaikille ja nähdään sitten, hetkinen, kello on nyt 12 yli, niin noin 10 minuutin päästä sitten aloitellaan sitä työpajaosuutta. Kiitoksia.